بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نماز حق قصلر درس دوام الترمس قال ثابت البناني رحمه الله كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة ثابت البناني رحمه الله صحابي لردن درس أغيان بيوك تابعي لردن أين قصة؟ Anas ibn Malik'ten uzoq yillar tarbiya olganlar, ilm olganlar, dars olganlar. Büyük zohid, obid tabiilerden bu kishi. Sabit al-Bunani. Aytdilar ki, kabattus salata 20 sana. Namozni ustida 20 yil tirishib kurashdim. Yani namozimni mukammal ado etadigan bo'lishim uchun, har doim namozni mukammal o'qiydigan banda bo'lishim uchun 20 yil harakat qildim. Qattiq kurashdim degani. Kabattu kurashib tirishib harakat qildim 20 yil va tanamtu biha 20 sana keyingi 20 yilda maza qilib o'qiydigan bo'ldim tanamtu biha namoz bilan ne'matlanib yuradigan bo'ldim ya'ni mukammal darajada o'qiydigan namozga kirgandan keyin boshqa yoqqa umuman hayol ketmaydigan doim Alloh bilan bo'ladigan fikr hayoli hech qachon namozdan boshqa yoqqa chalg'imaydigan bo'lib o'qidim 20 yil maza qilib o'qiydigan bo'ldim 20 yil shunday qilib o'qidim deyaptilar-da. O'lishlaridan oldin kimgadir nasihat qilayotganlarida aytilgan gap. Bo'lmasam inson o'zini bunday maqtab gapirmasdi kerak. Salaf solihlar o'zlarini maqtashdan uzoq bo'lishgan, lekin ba'zida zarurat bo'lib qolganda gapirib qo'yishadi. O'g'illarigami yoki yaqin shogirdlarigami, dangasalik qilayotganini ko'rsa, sen nimaga bunday dangasalik qilasan? Tirishib, kurashgin, harakat qilgin nafsing ustida. U oson emas. Mana men ham 20 yil qiynalib, harakat qilib, oxiri shu darajaga yetib, maza qilganman 20 yildan beri maza qilyapman. Degan ma'noda gap orasida aytgan bo'ladi. Bo'lmasam, mu'min kishi doim nima qiladi? O'zini amallarini yashirishga harakat qiladi. Yaxshi amallarini yashirib, riyo bo'lib qolmasin deb, ixlos mukammal qilib, niyatni xolis qilishga doim harakat qilib, solih amallarini yashirib yuradi. Yashirsa bo'ladiganlarni yashiradi. Jamoatda namoz o'qmasdan, namoz o'qishimni yashirishim kerak deb jamoatdan g'oyib bo'lmaslik kerak. Farz amallar bor, jamoat bo'lib ado etilishi kerak bo'lgan vojib amallar, jamoat namozi vojib. Sahih qavl bo'yicha vojib. Uzr bo'lsa, uzrli holatda ruxsat beriladi jamoatga chiqmaslikka. Bo'lmasam jamoatga chiqish kerak erkak kishi. Masalan, keyin haj masalan, haj farz. Haj alohida qilmaysiz, jamoat bilan qilasiz. Voy, men riyo bo'lib qoladi, haj qilmasdan yuraverasiz. Bo'lmaydi. Zakot berishda ham kimgadir borib zakot berasiz, sadaqa berasiz. Yozma, sadaqa bersam, mana sadaqa olayotgan odam bilib qoladi men sadaqa berayotganimni. Riyo bo'lib qoladi deb yashirish shart emas. Balki ba'zi o'rinlarda yashirincha bersangiz bo'ladi, yaxshi. Alloh taolo yashirincha ham beringlar, ochiq-oydin ham beringlar degan. Lekin ko'pincha mustahab, sunnat, savobli amallaringizni ko'p qismini yashirishingiz kerak. Yashirib bajarilsa, ixlos mukammalroq bo'ladi. Inson zaifligidan bu. Insonning zaifligining bir ko'rinishi amalini, solih amalini birov ko'rsa, nafs xursand bo'lib, ixlosi zaiflashadi. Ko'pincha. Mana shu zaif nuqtasini bilganligi uchun mana shu zaif nuqtasini salaf solihlar bilishganliklari uchun o'zlariga haqida, o'zlarini zaifliklarida, ya'ni men zaifman. Birov bilsa, qilayotgan solih amallarimni birovlar bilsa, niyatim buzilib qoladi yoki niyatim zaiflashib qoladi, savobi ketib qoladi qilgan amalimni deb mana shu nuqtadan kelib yashirishardi. Ixlosimga zarar bo'lib qolmasin deb yashirishardi. سئل الأوزاعي عن الخشوع في الصلاة سئل الأوزاعي عن الخشوع في الصلاة قال غض البصر وخفض الجناح ولين القلب وهو الحزن من أولين رواية حلية الأولياء ده كتير جنبار حلية الأولياء كتاب ده رواية قلنية بروس تذكرة الحفاظ كتاب ده كي جن أوزاعي دان سورال ده Namozni xushu' bilan o'qish kerak deyiladi. Namozda xushu' qilish qanday bo'ladi? Qanday qilsak namozda xushu' bilan tura olamiz? Degan ma'noda so'rashdi. Shunda Imom Avzoiy rahimahulloh buyuk ulamolardan bo'lgan bo'lsa, Imom Abu Hanifalarga zamondosh. Hatto bir alohida mazhablari paydo bo'lgan kishini ham, ya'ni shogirdlari avzoiy mazhabini ta'lim berib, dars berib yurishar edi. Imom Abu Hanifani fatvolarini Imom Abu Hanifaning shogirdlari tarqatib yurishganidek dars berib, shunday qilib tarqalgan mazhablar. Bu kishiniki ham shunday tarqalgan bo'lgan. Keyinchalik sekin-sekin shogirdlarining shogirdlari zaiflashib yo'qolib ketdi. Mana shunday katta ulamolardan Abdurrahman al-Avzoiy, Imom Abdurrahman al-Avzoiy rahimahulloh, juda katta buyuk tabi'a tobi'i ulamolardan. Shu kishidan shunday so'rashgan. Shunda u kishi javob berib aytdilarki, namozda xushu bilan turish, qalbi hozir bo'lib turish degani g'obbul basar. Ko'zni tiyish kerak birinchi o'rinda. Ya'ni ko'zi u yoqqa bu yoqqa ketib qolmasligi kerak namozda. Sajda qiladigan joyiga qarab turish kerak bo'ladi. Ha? Xushu bilan o'qish uchun mana shu bosqichlarni bosish kerak birinchi o'rinda. Ko'zi u yoqqa bu yoqqa ketmasdan faqat sajda qiladigan joyiga qarab tursa xushu bilan turishiga yordam bo'ladi. Va xofzul janah, qanotini pasaytirish degani Allohning oldida kamtar bo'lib turish kerak. Men ojiz bandaman, men gunohkor bandaman deb turib o'zini past olib turish kerak degani. Xofzul janah, qanotini pasaytirish degani nima degani? Kamtar bo'lgan degani. Qur'onda ham Alloh taolo vaqfiz janahaka lil mu'minin degan. Ota-onaga ham nima qilish kerak? Xofzul janah bo'lish kerak. Ya'ni kamtar bo'lish kerak mu'min kishi, musulmon kishi kamtar bo'lish kerak. Pastdan kelish kerak. Eng buyuk kamtarlik Allohning oldida kamtar bo'lib turish. Namozda kamtar bo'lib turish. Keyingisi nima dedilar? Valinul qalb. Qalb yumshoq bo'lish kerak dedilar. Qalbingizni yumshating. Qalb yumshoqligi al-huzn dedilar. Al-huzn g'amgin bo'lish degan. Ya'ni shundan boshlanadi degan. Siz oxiratda do'zax bor. Qabr azoblari bor. Mening gunohlarim ko'p. Men ojiz banda, gunohkor banda, ko'p gunoh qilib qo'yapman deb huzn, g'amginlik bo'lsin sizda. Qalbingizni shunday qilib yumshatasiz. Qalbni yumshatish mana shunday bo'ladi. Inson o'zini gunohlari ko'pligini eslab siqilish kerak. Tavba qilish kerak. G'amgin bo'lib, tashvishga tushish kerak. Mana shundan boshlanadi xushu' fi sala. Namozda qalbi hozir bo'lib xushu bilan namoz o'qiy olish uchun mana shu amallarga amal qilish kerak degan ma'noda aytdilar. Allohu a'lamu sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man walah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oz bo'lsa ham soz bo'lsin deymiz-da. Ozgina yarim soat ko'p emas. Yarim soat jaya borsa 1 soat uxlab olinglar. Keyin turib ertaroq jumaga borsanglar yaxshi bo'ladi. Barakallohu fikum.